Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Sisältöjemme kivijalkoina toimivat suomalaisen huippu-urheiluilmiöiden tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen sekä suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi eli seuratoiminta. Kesälläkin puskemme jaksoja ulos Tokion olympiakisoihin asti. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään olympiakästin vieraana on Matti Mattsson. 27-vuotias porilainen sykähdytti suomalaista urheiluväkeä jo 19-vuotiaana ottamalla 200 metrin rintauinnista M-pronssia vuonna 2013. Siihen pisteeseen oikeastaan huipentui Mattssonin ensimmäinen uravaihe, joka oli aika suoraviivaista ja jatkuvaa nousua. Tuon M-mitalin jälkeen meni 8 vuotta ennen kuin Mattsson paransi ennätystään. Toki, jossa jo kolmasissa olympialaisissa on esiintyvä Mattssonin, ura on ollut täynnä mahtavia nousuja ja toisaalta myös vähän apeampia laskuja. Nyt Mattsson on kuitenkin elämänsä kunnossa ja paluu arvokisan mitalistiksi oli lähellä jo toukokuussa Budapestin EM-kisoissa, missä Mattsson sijoittui 4. 200 metrin rintauinnissa. Tänä keväänä ja alkukesänä ennätyksiä on syntynyt käytännössä aina, kun Mattsson on kastautunut. Tervetuloa Olympiakästin vieraksi uimari Matti Mattsson.
Kiitos paljon.
Jos mennään oikeastaan ihan, lähdetään tästä hetkestä liikkeelle, niin sä oot parannellut jo useaan otteeseen Suomen ennätystä tämän kevään aikana ja kesän aikana sekä satasella että 200 metrillä rintauinnissa, niin avaa silleen vähän laveesti ensin, että millaisia juttuja ton vireen taustalta löytyy?
No kyllä siinä on varmasti niin kuin monia tekijöitä, jotka on tehnyt sen parannuksen siihen, että varmasti niin kuin se yksi pitkä aika vaikutus on ollut se, että sai sen ruokavalion niin kuin onnistumaan. Et kun todettiin se keliakin silloin 2019, niin pystyi sen jälkeen alkoi keho voimaa paremmin, mutta totta kai niin kuin ollaan viimeisen vuoden aikana saatu monta eri osa-aluetta kehitetty äärimmäisen paljon, et varsinkin niin kuin yksittäisen niin kuin läpivedo nopeus ja pituus ja vauhtikestävyys ja sitten ylipäätään se vauhti, että ollaan saatu sitä paljon kovemmaksi.
Viittasit tuohon ruokavalioon, niin missä sen niinku konkreettisesti huomaa sen vaikutuksen?
No kyllä varmaan niinku ehkä isointe huomaa siinä, että kun ne ruoka-aineet niinku nyt imeytyy hyvin paremmin, että niinku jaksaa harjoitella äärimmäisen paljon paremmin. Että monta vuotta sitä etsittiin sitä, että mikä se voi olla ja sit niinku sitä vähän niinku sit vaan oppii elämään sen, niinku, sen asian kanssa, mutta sitten onneksi vihdoin pääsin toi sit tutkimuksiin ja saatiin se sit selville, et hyvä näin.
Niin se voisi kuvitella, että se vaikuttaa aika moneen asiaan, kun rupeaa ravinto imeytymään.
No kyllä se vaikuttaa, että kyllä se niinku jaksamiseen ja totta kai jakso ennenkin, mutta se, että kyllä mä uskon, että siitä on ollut nyt niinku äärimmäisen kova ja hyvä hyöty siitä, että on saanut niinku, no keho voi paremmin, että kyllähän se niinku varmasti osa asiaa sitä, kun silloin aikoina tuli painettu niinku kehopaino oli paljon enemmän mitä nyt, että nyt on niinku just joku päivä kävi vaan, niin se oli 93,5 kiloa ja parhaimmillaan se oli se 113 kiloa, että se parikymmentä kiloa siitä on niinku tippunut ja kyllä mä näen, että se niinku osittain on sitä, että vaikka silloinkin ennenkin on syönyt terveellisesti, mutta se, että joku ei vaan imeytynyt ja se homma ei toiminut silloin, niin nyt on niin kuin hyvä olo kropassa.
Niin on vähän vähemmän liikuteltavaa siellä vedessä.
No kyllä joo, ei läski ei värähtele niin paljon.
Joo, ennen tätä kevättä sä odottelit ennätysparannuksia 8 pitkää vuotta, esimerkiksi 200 metrin rintauinnissa, niin nyt kun mietit jälkikäteen, niin millainen möykky se on sulle ollut ja miten palkitsevaa se ennätystehtailu nyt on ollut, kun siihen olet päässyt taas kiinni?
No kyllähän se on ollut äärimmäisen hienoa, että totta kai itse uskoo aina, että se paras uinti on tulossa vielä. Ja moni matkoja tässä niin kuin lyhyellä radalla on saanut parannettua 100 ja 200 lyhkäisellä, mutta sitten se 200 metriä se päämatka tuolla pitkällä radalla, niin se oli kyllä aika iso peikko kyllä selässä, että se melkein 8 vuotta siihen meni ja se moni viisaampi olisi varmasti lopettanut jo aika päiviä ennenpää, mutta mä luotin omaa tekemiseen ja vihdoin se tuli, mutta kyllä siitä niin kuin siellä kun Helsinki Swim Meetissä pystyi sen rikkomaan ja näki taululle ajan, niin kyllähän siinä oli, niin kuin, kyllä siinä oli onnelliset hetket.
Mm. No kuvaile vähän, miltä oikeastaan rintauinti tuntuu silloin, kun ui kovempaa kuin koskaan aikaisemmin.
No se tuntui semmoisen uskomattoman pehmeältä, että et veto oli kiinni, yhtään ei painanut mikään, että et pystyi vaan niinku kiristämään loppuun kohti ja toi se homma pysyi niinku koko matkan kasassa. Et silloin niinku siellä kyseisessä Helsingin Swim Meetissä, kun aamu alkuerä oli vähän semmoinen, ui niin hiljaa kuin vaan pystyi uimaan ja sitten ajattelin, että no, tai sitten aamu tuli 2.15, 200 rintaa ja sitten ajattelin, että no, mä oon tyytyväinen, jos se tulee 20, että sitten ollaan niinku sopivassa ajassa kohti kesää, mutta lähdin siitä sitten toi ihan reipasta vauhtia, että siinä oli niinku hyvät kilpakumppanit, Marko Kohja ja yksi Itävallan poika siinä, niin nyt toi oli hyvä päästä kilpailemaan heitä vastaan ja siinä sitten katsoin, että et kun tiesin, että Kohja on uinut monta kertaa jo tänä vuonna 20 ja sitten 150 käännöksessä näin, että se tulee vielä niinku perässä, niin sitten mä ajattelin, että kyllä tässä niinku, jos nyt pysyy kasassa loppuun saakka, niin tämä homma on hyvä, että toi, ja kyllähän se, niinku se uinti vaan tuntuu semmoiselta maagiselta.
No varmasti jokainen uintitaitoinen suurin piirtein tietää, mitä pinnalla pysyminen rintaa uimalla vaatii, mutta kun puhutaan maailman huippuvauhdista, niin avaa vähän, että mitä siellä vedessä tapahtuu ja mistä ne erot tulee sitten, kun mennään ihan sinne huipputasolle.
No kyllähän se varmaan, mitkähän niitä suurimpia eroja, varmasti vetopituus on yksi isoimpia eroja ja sitten se vetomäärät, että nykyrintauinti on paljon mennyt siihen, mitä hallitseva 100 metrin maanmennätysmies Adam Piiti tekee, semmoista hyvinkin kova frekvenssistä uintia, mikä sitten taas on täysin erilaista kuin oma rintauinti, että itse tykkää niinku liuuttaa pitkään ja toi hakee niinku syvältä sitä vetoa, että toi, mut siinä on niinku, on siinä yöllä ja päivällä ero siinä mökkisammakossa ja kilparintauinnissa.
Mm. No avaa vielä vähän, että millaisen harjoittelun seurauksena se kilpailuvauhti syntyy, eli mitä kaikkea esimerkiksi sun harjoittelus pitää sisällään ja missä suhteessa?
No kyllä me ollaan pitkälti niin kuin moni eri toi treenimetodeita Eetun kanssa käytetty ja aikoinaan tuli silloin kun Eetukin Poriin muutti, niin ensimmäiset 2 vuotta treenattiin aamulla ja illalla, mutta nyt treenataan pelkästään niin kuin oikeastaan aamuisin, että kerran päivässä on pelkästään uinti. Et se on varmaan niin kuin semmoinen suurin osatekijä ja sitten se muutti sen, että nyt kun reenataan pelkästään kerran päivässä altaas, niin se on aina lähestulkoon kovaa. Että ei semmoista, niin kuin, semmoista kelailua ja verryttelyä ole hyvin vähän siinä ohjelmassa. Et ollaan niin kuin kehitetty sitä, että pystyttäisiin, niin kuin, jos 6 päivän käy viikossa altaassa, niin suurin piirtein 4-5 päivän pystyttäisiin uimaan sitä maksimaalista vauhtia ja kehittämään niitä sarjoja. Et tässä on niin kuin viimeisen vuoden aikana lähdettiin rakentamaan, niin kuin sillain, eka lähdettiin rakentamaan 25 metrin sarjoja, että niitä uitiin riittävän määrä piikkejä, jotta se rupesi kehittymään. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa hilattiin sitä ylöspäin. Sitten otettiin, alkusarjassa lähdettiin uimaan piikkejä, sen jälkeen vaihdettiin 35 metrisiin. Ja sitten taas, kun oli se taso saavutettu, niin sitten uitiin 35 metrisiin alkuun ja sen jälkeen siirryttiin 50 metrisiin. Ja sitä kautta sitten niinku yhä pidempään ja sitten sit niinku pyrkii siihen, että pystyy suorittamaan sen niinku koko sarjan ilman, että se uinti hajoaa. Sitä tuli ihan liikaa tehtyä nuorena, että vedettiin vaan niinku niin jumiin se uinti, eikä sitten seuraavien päivin se ei millään niinku toiminut, mutta nyt pyritään jättämään semmoinen hyvä muistijälki siihen päiväharjoituksesta, jotta se uinti lähtee seuraavan päivän taas kulkemaan oikein.
Eli niin kuin oikeiden lyhyiden suoritusten kautta rakennetaan sitä kuntoa kohti sitä kilpailua. Joo. Kuinka paljon, viittasit tuohon Piitin nopea frekvenssiseen uintiin, mutta kuinka paljon ylipäätään rintauinnissa on tämmöisiä koulukuntaeroja?
No kyllä niitä on nykyään jonkun verran, että kyllähän se niin kuin 100 metrin siellä tehdään paljon kovemmalla frekvenssillä mitä 200, mutta on se 200 se rupeaa menemään enemmän siihen, että siellä on niin kuin, jätkillä on kovempi frekvenssi paljon mitä itsellä, mutta se sopii tietysti itselle parhaiten se pitkä liuuttelu, että jos niin kuin jos uinti sijoittaisi tyylipiste, niin kyllä mä sanoisin, että mun uinti on kauniimpaa kuin Aran biitin uinti, mutta tietysti kun ei laita, tyylipisteet ei anneta, niin toi, se on se vauhti, mikä ratkaisee. Mutta kyllä siinä jo siis on jonkun verran, että mulla on ehkä semmoinen vähän, se mun liuuttelutyyli, niin se on ehkä vähän semmoista niin, kuin, niin sanotusti varha-aikaista, mutta mä koen, että se sopii mulle, niin sillä mennään.
Eli tuossa on ilmeisesti myös syy, minkä takia olet urallas suhteellisesti menestynyt 200 metrin rintauinnissa paremmin kuin...
No kyllä joo, että se 200 rintauinti sopii itselle paremmin, ja sitten totta kai se, että 50 metrin rintauinnissa ei oikein niin kuin kerkeä lähtemään, ja 100 metrinkin on vähän siinä ja siinä, että 200 se kestävyys on parempi, ja sillä pystyy sen, varsinkin se toisen satasen sitten niin kuin pitää pystyä niin kuin kestämään se vauhti yllä. Mutta se, että ei ole semmoista riittävää sprinttisolua itsessä vielä ainakaan, että voisi lähteä niin kuin 50 vielä. Munkin 50 metrin ennätys on 100 metrin väliaika. Mä luulen, että jos lähdettäisiin suoraan uimaan vaan 50, niin se ei välttämättä tulisi niin kovaa, mitä se tulee sitten 100 välillä. Sitä en tiedä, mistä se johtuu, mutta näin se vaan aina ollut.
Joo. No jos vielä noista koulukuntaeroista esimerkki sun kautta, eli sua valmensi Tomi Pystynen vuoteen 2016 asti, sen jälkeen tuli Eetu Karvonen valmentajaksi, niin kuinka paljon sun arki muuttui silloin ja heijastuiko se muutoksena jollain tavalla myös tekniikkaan?
No kyllä siinä siis iso muutos oli, että kovaa työt tehtiin niin kuin Tompan kanssa mutta kyllähän siinä niin kuin paljon tuli semmoista niin kuin treenirytmiin ja metodeihin tuli ero, että Tompan kanssa painettiin sitä semmoista pitkää ja kovaa sarjaa niin sanotusti, että ne pahimmat pääsarjat, mitä silloin tuli uitu, oli se 10 kertaa 300 metrin rintaunti tai 12 kertaa 200 rintaunti, niin en lähtisi enää tekemään, mutta ne toimi silloin siihen pisteeseen, mihin päästiin, mutta kyllä siinä on niinku ero, että nyt ollaan vaan kehitetty sitä, että vedetään sitä maksimaalista kisavauhtia niin sanotusti ja riittävästi, että ei vedet semmoista niinku pitkää ja hartaasti sitä rintauntia, vaan nyt niinku tykitetään mahdollisimman paljon sitä kisavauhtista ja sitten opitaan sitä, niinku, että tänäänkin mitähän tuli 50 siinä uituu semmoinen 30 suurin piirtein, että vaan lähdetään niinku hahmottamaan sitä, että se ensimmäinen 8-50 on vähän niin kuin 200 ensimmäistä 50 ja sitten sitä toista 50 ja niin kuin sillä vaan viedään sitä niin kuin eteenpäin sitä sarjaa, että pilkotaan se sarjaa käytännössä aina niin kuin 200 rintaunniksi.
No jos lähdetään hetkeksi vähän kauempaa vielä hakemaan vauhtia, niin sä oot syntynyt lokakuussa 1993 täällä Porissa, missä nytkin ollaan, niin miten sä päädyit urheilijaksi ja vielä tarkemmin uimariksi?
No niin, joo, 93 synnyttiin tämän Pori länsirannikon helmeen, että täällä on kesät ja talvet on samanlaisia, suurin piirtein yhtä lämpimiä. Mutta joo, tosiaan, uinti on kuulunut oikeastaan koko perheeseen jollakin tavalla, että isä aikoinaan sukelsi ja tuo äiti pelasi uppopalloa ihan SM-tasolla silloin joskus vielä 90-luvulla ja toi molemmat siskot, mulla on kaksi isosiskoa, niin molemmat sitten harrasti räpylöintiä, että myös uintia, niin se sitten vei myös mut niinku uimahallille, että toi, siinä oli aika helppo lajivalinta sitten niinku jatkaa sit sitä niinku itsekin, että kun äiti meni omiin treeneihin, niin sitten itse meni siihen, mut ilmoitettiin sitten Pori-Uimaseuraan ja yhä edelleen edustaa Pori-Uimaseuraan, että se on niinku siitä, että 7-vuotiaat mä muistan, että mä oon ensimmäiset kilpailut käynyt vetämässä ja siitä se sitten on vaan jatkunut, että mä oon myös niin kuin jalkapalloa pelasin Musa Salamas pikkupoikana, mutta se polvet ei sitten oikein niin kuin tykännyt siitä lajista, ja sitten näin varmaan itse sitten 3-14-vuotiaan kun sen lopetti, niin sit myös osas nähdä sen, että okei, nyt mä en ole tässä niin hyvä, että mun kannattaisi jatkaa tätä, että sitten sen jälkeen ruvettiinkin tekemään pelkästään uintia.
Mm. Onko se ollut ikään kuin, veikö se uinti heti mennessään, ja mikä siinä oli semmoinen, mikä imas mukana?
Niin, en mä tiedä, mikä siinä sitten oikein, että kyllähän niin uinti on aika yksinäispuurtamista, vaikka siinä totta kai silloin oli ryhmä, missä reenasi ja niin poispäin, mutta se, että eihän siellä altaassa paljon keskustella, että siellä vedetään se 2 tunnin reeni ja sitten lähdetään kotiin ja toi, mutta joku siinä, niin kuin siinä vauhdissa toi kiahto, että sitä pystyi kehittämään sitä niin kuin omaa vauhtia. Totta kai mulla tuli se semmoinen niin kuin kehitys sillä, että kykeni. Mä olin 13-vuotias, kun mä voitin ensimmäisen kerran ikäkausi mestaruuden, niin se oli varmaan semmoinen, niin kuin mikä sitten tuo teki vaan sitä lisää sitä intoa siihen uintiin, että kykeni huomaamaan, että okei, nyt tästä voisi tullakin jotain. Ja toi silloinen valmentaja Heli Paalosalo tuo kanssa sitä ruvettiin tekemään sitä rintauintia. Ja tosiaan silloin 2007, se on taitanut olla, kun mä oon voittanut sen ensimmäisen ikäkausimestaruuden, niin siitä lähti ollaan uitu pelkästään pitkälti rintauintiin. Äiti sanoi aikoinaan, kun mä sitä lajivaihtoehtoa, niin että mitä laji lähtisi niin kuin uintityyleistä lähtisi kehittämään, niin mä muistan, että äiti on sanonut, että tällä ui vapari kuin kaikki ui vapari, että ui jotain muuta.
Okay.
Ja siitä sitten varmaan, en tiedä mistä se lähti, mutta siitä sitten varmaan.
Niin, eli semmoinen vähän vastavirtaa uiminen tavallaan.
Niin, vähän käytännössä joo.
Joo. No onks, jos sä mietit uintia ja peilaat sitä vähän sun luonteeseeskin, niin onko uinnissa jotain, mikä sopii erityisesti sun luonteelle?
No kyllähän mä tämmönen yksinäinen susi käytännössä oon. Et monta vuotta, että vaikka nyt on osittain semmoinen ryhmä, minkä kanssa reenailee tossa, mutta niinku käytännössä kumminkin reenit, omat sarjat on aina, että jotenkin se sopii omaan luonteeseen, että mä en kykenisi niinku sen verran. En tiedä, onko siihen kasvanut semmoiseksi itsekkääksi, mutta se, että en kykenisi olevaan missään jalkapallojoukkueessa tai jääkiekkojoukkueessa. Että kun se on tietysti se koko joukkue, mikä täytyy ottaa huomioon, mutta nyt ei tarvitse muuta kuin ottaa itsensä huomioon. Totta kai siinä on se raadollinen puoli, että ei sit, jos tulee tappio, niin sit se, ei tarvitse katsoa kuin omaa naamaa peilistä. Mutta se on tämä, en mä tiedä, se on mua aina houkuttanut se niinku itsensä kehittäminen ja sitten jotenkin on sopinut se tuommoinen niinku yksi laji itselleen, että en ole sitä sen enempää niinku pohtinut.
No jos katsoo, tuossa puhuttiin jo vastavirtaan uimisesta, niin jos katsoo Suomen nykyhuippuja, vaikkapa Fanni Teijonsalo, Ari-Pekka Liukkonen, Iida Hulkko, Mimosa Jallou, heillä on oikeastaan kaikilla vahvuudet hyvinkin lyhyillä matkoilla, eli he on sprinttereitä, sulla taas ihan toisinpäin, niin tietenkin vähän viittasikin jo ehkä tuohon geeniperimään sun muuta, mutta miten sä oot pidempien matkojen pariin päätynyt?
Niin, mä en tiedä, että jotenkin sit varmaan ajattelin sitä, niin en ole koskaan pohtinut, mikä sitten on niinku vienyt itsensä siihen, että jotenkin nuoren poikan vaan se, että se 200 rintaunti oli heti se, että 2009 nuorten olympiafestivaaleilla olin toi, millaispäin se meni. No kumminkin sieltä tuli hopeeta mun mielestä niin 200 rintaunnissa. Jotenkin sekoittuu se ne kisat, mutta jotenkin se sitten niinku, silloin, mä muistan kun mä olin 2018 silloin 16-vuotiaana ja mä pidin sitä äärimmäisen kovan, kun lehtitoimittaja soitti mulle ja sanoi, että tää oli kaikki aikojen viidenneksi kovin aika suomalaisista, niin musta se oli niinku äärimmäisen kova juttu, että kykeni pääsemään viidenneksi kovimaan ja ajaa silloin. Ja jotenkin se sitten niinku, se semmoinen, niinku, siinä kumminkin rupeaa maitohapot nousemaan, että totta kai niin nyt tulee sprinttimatkoillakin, mutta siinä 200, niin siinä on, niinku, siinä on paljon pidempi kisa, että totta kai sprinttimatkoilla siinä on niinku pieniä asioita, mitkä voi mennä pieleen, jotka voi johtaa sitten niinku häviämiseen, mutta 200 ja pidemmin matkoilla se on sitten vähän niin kuin, siinä on enemmän niin sanotusti saumaa, että jos menee joku vaikka startti menee 200 vähän lähtee huonosti, niin se peli ei ole siltikään vielä menetetty, että 50 säkki on sitten, jos se startti on vaikka 3 tai 20 hitaampi, mitä muilla, niin kyllä se sitten sen näkyy siellä lopputuloksessa, ja totta kai sinne voi näkyä 200, mutta sitten on niinku saumat, että siitä voi niinku silti saada kaverit kiinni. Mutta en tiedä, ehkä se jotenkin sitten se niinku, semmoinen niinku, jollakin tavalla semmoinen kestävyysurheilija luonne ollut sitten jo pikkupoikaan, että kun kyllähän 200 jo pystyy niinku sanomaan kestävyysurheilumatkaksi, että vaikka ei sinun kesti sitä 2 minuuttia kauempaa, mutta kyllä siinä ja riittävät maitohapot saa kehoa.
Niin jos miettii vaikka 50 metrin juoksua ja 200 metrin juoksua, niin kyllähän 50 metrin uinnissa ja 200 metrin uinnissa on niin kuin selkeästi isommat erot.
On kyllä.
Joo. No sä otit itse esille tuon 2009, voitit silloin SM-pronssia ja tosiaan hopeaa nuorten Euroopan olympiafestivaaleilla Tampereella. ja sitä ennen nosti tämän 13-vuotiaana ikäkausin mestaruuden esiin, niin tämä 2009 oli ehkä semmoinen iso läpimurto tietyllä tavalla sulle, niin miten merkittäviä juttuja ne oikeastaan oli sulle siinä vaiheessa 15-vuotiaana?
No kyllä ne oli älyttömän kovin juttuja, että silloin kun mä ensimmäisen kerran astunut lukio ensimmäisen, niin ensimmäisen koulupäivän mä sain sieltä kukkapuska siitä just tästä kyseisestä Tampereen EFE-mitalista, niin kyllä se on ollut semmoinen kova juttu, että saavutti jo niin nuorena jotain vähän isompaa, ja sitten niin näki, että tästä voi niin tulla jotain. Ja tosiaan sitten 2009 jälkeen niin se kehitys oikeastaan lähti vielä kovempaan nousuun. Et silloinhan oltiin uitusta 2018 siihen 2009 vuoteen saakka, mutta sitten tuli siellä 2011 Serbias oli nuoret EM-kilpailut, joissa sitten pystyi rikkomaan Jarno Pihlava Suomen ennätyksen ensimmäistä kertaa. Et sit kehitys, mikä tuli sitten 2009 vuodesta, eli 2018 tuitiin silloin, ja 2011 tultiin sitten se 2012 vai 2011 risat. Et se niinku, kyllä siinä niinku se kehitys oli äärimmäisen kova sen kahden vuoden aikana. Mutta se oli totta kai iso merkitys sillä niinku oikeastaan lukioajalla, että mä pystyin silloin lukioaikaan keskittymään pelkästään niinku oikeastaan uintiin. Totta kai mä pyrin hoitamaan sitä koulua siinä sit samalla, mutta se, että mulla oli ihan määrätietoinen, että mä menin aamulla aamureeneihin ja toi sen jälkeen oli 2 tuntia koulussa ja siitä sitten iltareeneihin. Että ei mua ikään saatu mukaan mihinkään illaistojaisiin eikä mihinkään muihinkaan, että se oli niin määrätietoisesti päätetty, että tätä uintia tehdään ja siihen sitä sykitään täysillä.
Mm. Niin kuin sanoit, niin aika suoraviivasta kehitystä ja se vei sut myös 18-vuotiaana jo Lontoon olympialaisiin sitten se kehitys vuonna 2012, niin siinä tuli tosiaan nuorten EMHPA sun muuta, niin millaisia vuosia noi oli sulle?
No kyllähän oli älyttömän hienoja vuosia ja jotenkin tottu ehkä vähän liikaa siihen, niin kuin tällä jälkeen katsottuna siihen, että kun tiesi, että kesällä tulee arvokilpailut, niin silloin tulee ennätys, koska niin oli tapahtunut niin monena vuotena putkeen jo.
Mm.
Mutta se jälkikäteen sitten ei käynytkään sitten ihan sillä lailla, mutta kyllä ne oli niinku, sillä lailla niinku tällä jälkikäteen niin hienoja vuosia. Sai sitä menestystä silloin ja tosiaan Lontoon olympialaiset oli ensimmäiset sit niinku olympialaiset ja sinä ennen Lontoon olympialaisia oli mun ensimmäiset arvokilpailut, aikuisten arvokilpailut oli Debrecenis EM-uinnit toukokuussa. Se oli niinku, Lontoon olympialaiset oli niinku toiset aikuisten arvokilpailut vasta, mihin itse osallistuin. Ja siellä Lontoossa siinä oli 17 sitten, että siellä karsiutui ensimmäisen sit ulos välieristä, mut mä olin itsekin niin kuin ajatellut sen uran silloin jo 2010-2011 vuonna, että kohti Rioa mennään ja joka vuosi kun ottaa sekunnin pois, niin sitten ruvetaan olemaan lähellä maanmäännetystä. Mä olin semmoiseen hahmotelmaan, mä olin itse tehnyt sitä lähdettiin sitten silloin sen Serbia 2011 jälkeen rakentamaan, mut se kehitys tulikin sen jälkeen aika paljon nopeammin.
Niin oikeastaan muistan sen hyvin, sen kun sä uit siellä Lontoossa ja tosiaan olit 17, ensimmäisenä jäit välierien ulkopuolelle ja tietysti moni varmaan muistaa sen rehvakkaan haastattelukin uinnin jälkeen, kun julistit, että voitat Riossa olympiakultaa ja toi mitä sanoit, että olit rakentanut sen suunnitelman sinne kohti Rioa hyvinkin loogisesti, että näinhän tämä menee, niin jos palaat noihin aikoihin, niin miltä se maailma oikeastaan silloin näytti sen ikäisen Matti Mattsonin silmin, jos peilaat nyt kaikkeen siihen kokemukseen ja tietämykseen, mitä sulla nykyään on?
No kyllähän siinä oli semmoinen, en mä koskaan pitänyt niin, tai mä oon tykännyt siitä, että kun lähdet arvokilpailuihin, niin ei siinä lähde tekemään vaan niin kuin omaa parasta, vaan kyllä siellä lähdetään niin kuin tekemään sitä kunnon tulosta ja sitä, että en mä aina vihannut sitä, kun suomalaiset sanoo, että kuinka moni on kisaturistin siellä, mutta sitä saa joka ikinen suomalainen lähteä kokeilemaan ton olympialaisiin pääsemistä. Suomessa on helpompaa päästä eduskuntaan kuin olympialaisiin. Mä oon aina sanonut sitä, sen niinku määritelmä siihen, mutta kyllähän se niinku, millaisen sanoisin, silloin tuli niinku tosi niin kuin suoria asioita sanottua, että millain tästä eteenpäin, mutta totta kai kun itse näki se kultaisesti se keskitiä, että kun silloin taisi maamainetus olla se 207 ja risat, ja mä olin silloin Lontoon olympialais 211, niin sitten mä näin todella loogisesti, että 4 vuotta aikaa joka vuosi sekunti pois. Ja sitten tuli totta kai sanottua se, että Rios lähdetään hakemaan kultaa, ja se oli semmoinen hetken niin kuin, ei se välttämättä mikään huuma ollut, mutta se oli oma tavoite, ja toi kyllä mä pidin sitä niin kuin kirkkaana silmissä, niin että tähän kyetään. Että totta kai siitä jonkunnäköinen peikko tuli, mutta en mä kokenut, että se peikko tuli ihan vielä silloin selkään. Se oli enemmän semmoinen niin kuin, semmoinen nuoruuden innostus, mikä sitä lajikohtaa oli. Että totta kai se muutti sitä asiaa paljon, niin kuin se 2013 vuosi MM-pronssi. Et jos tällä jälkikäteen haluaisi nähdä sitä asiaa, niin aika paljon helpompaa olisi ollut, mikäli olisi tuo vaikka ollut 4. siellä MM-meissä. Mutta totta kai ei sitä arvokisan mitalia on arvokisan mitali. Et kyllä siitä täytyy olla äärimmäisen onnellinen olla yhä edelleen, mutta sanotaanko, että näin jälkikäteen niin olisi ollut aika paljon helpompi uraa rakentaa, mikäli olisi ollut vaikka 4. tai 5. Et kyllähän siinä kohtaa ne niin kuin paineet tuli ehkä nuorelle Matti pojalle vähän turha koviksi. Silloin, ja sitten totta kai oli kaiken näköistä niin kuin muuta siinä ympärillä sitten, mikä aiheutti hiukan ongelmia.
Sulla on hieno kyky viedä koko ajan oikeastaan haastattelua siihen suuntaan, mihin minäkin olisin sitä viemässä seuraavaksi. Mutta tosiaan se MM-bronssi, se oli sykähdyttävä hetki silloin, ja edelleen muistetaan, sä olit silloinkin alle 20-vuotias, eli 19-vuotias, niin jos nyt unohdat oikeastaan kaiken, mitä vielä toistaiseksi, mitä äsken sanoit, niin jos ihan sitä hetkenä muistelet sitä hetkeä, kun lyöt kädet kaakeliin ja toteat, että oho, pronssia tuli Suomen ennätysajalle, ja siinä vaiheessa lähti vielä vähän enemmän sitä ennätyksestä, kun olit laskenut sen sekunti per vuosi, mutta siinähän lähti yli 2 sekuntia, jos laskee siitä Lontoosta sinne MM-kisoihin, niin millainen hetki se oli, ja miten sä muistelet sitä nykyään, ihan niin kuin hetkenä?
No itse niitä kilpailuita ajatellen, jos ajattelee sitä kilpailusuoritusta ja niitä kilpailuita, niin mulla oli tavoitteena, että kun Lontoos karsiudui ulos välieristä, niin siellä oli tavoite, että ollaan välierissä ja sen välierissä pärjääminen. Mutta sitten siinä palat loksahti äärimmäisen onnistuneesti paikalleen joka suorituksessa, ja sitten koitti se finaali-ilta, ja silloin sitten ajattelin, että ei tässä ole niinku mitään hävittävää, että nyt on saavutettu jo yli sen, mitä itse oli lähtenyt hakemaan, ja toi, en mä nyt tiedä, osasinko mä silloin vielä edes kuvitella, että tässä voi mitali voittaa. Mutta mä lähdin uimaan sitä omaa uintiin, ja onneksi tällä jälkikäteen, niin silloin nykyään vanhemmiten oppinut katsomaan, että missä muut kilpakumppanit menee tai käännöksistä, eihän sitä uinnin aikaan pysty näkemään, mutta käännöksissä pystyy näkemään, mutta se, että onko mä 100 metrin kohdalla tietänyt, että mä oon johdossa, niin sitä mä en osaa, tai en muista ainakaan enää, mutta se, että 100 metrin väliaika oli reilu 10 maamäännetysajasta silloin vaan jäljellä, mutta kyllähän se uinti kulki äärimmäisen hienosti silloin, ja se, että läppäs ne kädet seinään, niin kyllähän se itse jälkeen oli rallin valmisettua, että kyllähän se oli äärimmäisen hieno hetki, ja Hanna-Mari Seppälä vuonna 2003 teki kyseisessä Barcelonan illassa teki myös maailmanmestaruuden, niin toi 10 vuotta sen jälkeen niin saatiin suomalainen uinti takaisin maailman listalle. Kyllä se oli äärimmäisen hieno asia niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Mut jollakin tavalla, että jos nyt voittaisi mitallin, niin kyllä sitä varmasti osaisi ajatella niin kuin hiukan miedommin itse niitä ajatuksia ja antaa sen. Niin kuin. Mut totta kai niistä täytyy nauttia, että onhan ne niin harvinaisia asioita. Suomalaisessa urheilussa kuitenkin.
Mitä kaikkea se muutti silloin, ja kun sanoit, että olisi ollut ehkä parempi, jos olisit ollut 4. siinä kisassa niin kuin myöhempiä aikoja kohtaan, niin mitä tarkoitat sillä?
No kyllä mä tarkoitan sitä niin kuin sillä, että siitä olisi niin kuin paljon helpompi ollut lähteä rakentamaan sitä, niin kuin, sitä kautta niin kuin seuraavia kausia, sitten se niinku, siinä oli kaiken näköistä niinku, pystyssä kanssa oli vähän erimielisyyksiä monestakin eri asiasta ja ne sitten niinku nivoutui sillä lailla isommiksi, että ne varmasti tomppaa niinku myös niinku meillä ei sillä niinku synkannut enää ne kemiat niin hyvin sit välttämättä sen jälkeen, että siinä oli niinku semmosia minun ja valmentajan välisiä niinku semmosia niinku huonoja keskusteluvälejä ja niin poispäin, ja sit totta kai se siinä oli jotenkin niinku media rupes puskemaan niin tiukkaa kiinni, että sit silloin ei sitten tarvinnut ymmärtää, että kieltäytyy edes puolesta, mihin suostuu. Mm. No, totta kai sitten, kun kaikki repi joka suuntaan, niin sitten halusi tietysti antaa sitä, ja kaikki julkisuus on hyväksi, vai millainen nykänne aikoinaan sanonut. Mutta se, että olisi pystynyt vähän himmaamaan sitä hypetystä itse. Ja sitten tosiaan se 2013 mitalin jälkeen aika lailla siitä, kun rupesi reenikausi tulee, niin sitten mä mursin tuon peukaloni pyöräilyssä, ja se toi tietysti, mä en ajattele, että ei sinne niinku ketään liikut, että mä menen leikkaamaan peukaloni takaisin parsimaan kasaan, ja sitten se olikin valtakunnan ykkösuutinen siinä, niin sitten mä ajattelin, että ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Mutta siitä sitten vaan jatkettiin sitä työtä kohti sitä Rioa, mutta totta kai se varmasti, niin kuin Toppa tietää ja mä tiedän, että kyllä siinä niinku ne henkilökemiat, kun ne ei ollut enää niinku 110, mitä ne oli aikaisemmin, niin se aiheutti varmasti semmoista niinku uimarivalmentajan välistä kränää siihen paljonkin.
Mm. No ton vuoden jälkeen sulla meni tosiaan se melkein 8 vuotta ennen kuin pystyit sitä ennätysaikaa parantamaan, niin kertaan vähän, että millaisia vuosia nämä tässä välissä on ollut erittäin tavoitteelliselle huippu-urheilijalle, kun ne asiat ei ole mennyt ihan niin kuin silloin ajattelin.
No jos lyhyesti yrittää kerrat, niin 2014 oli EM:t Berliinissä, ja totta kai siellä oli sitten samat tavoitteet, että kyllähän se nyt mitalli lähdettiin hakemaan kuin edellisen vuonna, kun oli tullut MM-meistä sitten. Mutta silloin jo Euroopassa rintaontitaso oli äärettömän kova, et kun suurin osa rintaontin huipuista tuli Euroopasta. Ja sitten se oma vuosi oli sen verran rikkonainen ollut, että se ei niinku huomasi tai tiesi jo ne kilpailuit, että tämä niinku ei tule niinku menemään sillä tavalla, kun tässä toivottaisiin, että se menisi. Ja silloin oli sit jo ensin sinä vuonna oli tullut sitä painoa lisää, ja sitten rupesi otsikoissa olemaan kaiken näköistä siitä painokeskustelusta, ja silloin ne uintipäävalmentaja Bo Jakobsen sanoi Iltalehdelle, että Matti oli lihava ja kaikkea tämmöistä, niinku, mikä sitten totta kai on jälkeen niinku ihmetyttänyt, mutta niiden kanssa oli elettävä. Mutta sitten ne 2014 vuosi saatiin pakettiin, ja 2015 vuosi rupesi näyttää pientä valomerkkiä niin kuin parempaan suuntaan menemisestä, ja toi silloin Kasanis olisin ollut 9. Että olisin viimeisen tippunut sitten niin kuin finaalista pois. Jotain siihen luokkaan, mutta kumminkin pääsin alle 20 ja että sillä niin kuin alle sekunnin siitä omasta ennätyksestä, niin silloin ajattelin, että tästä voi vielä, tästä niin kuin pystytään nousemaan siihen Rio-olympiavuoteen, mutta sit siinä oli niinku, se oli niinku niin hankalaa sit se yhteistyö ja kemiat ei kohdannut, niin sit se oli sellaista väkisin vääntämistä molempien puolelta varmasti. Et totta kai siinä tehtiin äärettömän kovaa duunia ja niitä sit niinku sille mentiin mitä oli. Ja totta kai meillä oli hankala se, että Tomppa asu eri kaupungissa kuin minä. Et mä reenasin Porissa ja Tomppa asui Turussa niinä vuosina, niin kyllähän hän joutui pitkiä matkoja kulkemaan 3 kertaa viikossa Poriin toi siinä sitten, että et Turku-Pori-väli on semmoinen 150 kilsaa, niin 300 kilsaa päivässä ja pari tuntia valmennusta, niin ei se kaikille ihmisille, se ei todellakaan sovi, mutta Tomppa tietysti teki sitä sitten, kun hänellä oli toinen seuraava Turussa, mitä valmensi silloin, ja toi, mutta se, että jos ajattelee niin kuin jälkikäteen, niin toi, onko Suomessa ollut kovin montaa tämän tasoista huippu-urheilijaa, joka olisi reenannut melkein 70% yksi ilman valmentajaa, niin mä luulen, että ei kovin montaa, mutta se oli meidän ainoa vaihtoehto, että me tehtiin se sillä lailla. No sitten tuli se Rio-olympiavuosi ja siellä sitten meni miten meni, yhden sijaan sai nostettua siitä Lontoon 2012 olympialaisista, että siellä oli sitten 16. Et ehkä siellä Rion välierä illassa, niin jos siellä olisi ollut joku luukku, mistä sukeltaa pois sieltä altaasta, niin olisi kyllä tehnyt sen, mutta ei ollut, että sieltä täytyy sitten tulla media eteen, mutta kyllä se katkeruus, mikä sen kisan jälkeen, niin kyllä se oli ihan, se oli kyllä niin kovaa, että en tiedä, onko ikään ollut niin kovaa. Että.
Mm. Niin siis jos miettii ihan saavutuksina esimerkiksi sitä vuotta 2016, niin EM-kisojen viitonen ja tosiaan olympiakisoissa välierissä, nehän ei ole huonoja saavutuksia, mutta ehkä se niin kuin just se, kuinka paljon sä koit sitä ikään kuin painetta siitä lupauksesta, mitä olit Lontoossa tehnyt, ja sitten ehkä se odotusarvo, minkä se varsinkin se M-bronssi nostatti 2013?
No kyllä se varmasti teki yhä edelleen sitä, koska se muistettiin, koska se, mä sanoin se niin suoraan silloin, niin sitten se muistettiin, ja sitten kun Rio olympialaiset tuli, niin sitä sitten aika lailla monestuutisti tuupattiin sitä, että Riossa kultaa, että miten nyt käy, tuleeko se Rio-kultamitali ja niin poispäin. Että kyllä sitä on saanut kuunnella sitä kakkajauhantaa sen jälkeen aika monesti sitten tämä Porissakin, että kun semmoinen tuli luvattua ja niin poispäin. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllä mun mielestä niin kun kisoihin lähdetään, niin siinä lähdetään tekemään tulosta, että ei siinä kuulu lähteä nöyristelemään ja niin poispäin.
Mm. No sä sanoit esimerkiksi Ylelle silloin nyt tämän kevään EM-kisojen nelossien jälkeen, että, ja itse asiassa sanoit tämänkin haastattelun alussa, että järkevämpi ihminen olisi ehkä lopettanut jo aikoja sitten, niin mitä kaikkia tällaisia sieltä löytyy ja mikä on ehkä semmoinen hetki, missä sä oot käynyt syvimmälle ja onko se lopettaminen ollut oikeasti lähellä jossain vaiheessa?
No en mä tiedä, mä sitä niinku, siis totta kai se lopettaminen on varmasti ollut niinku monta kertaa niinku sillai, nyt just se arvokisa pettymyksen jälkeen, niin onhan se niinku varmasti ollut monta kertaa lähellä ja varsinkin se Rio-vuosi oli niinku, oli semmoinen ajatus, että ihan oikeasti, että minkä takia tässä niinku kiusaa itteensä, että siinä oli niinku käytännössä kolme vuotta oli jo silloin päätä hakattu seinään ja totta kai sit myös niinku 2017 vuosikin päättyi pettymykseen, niin kyllä siinä niinku sitä pohtii tällä jälkikäteen, että kyllä siinä olisi ollut järkevämpää keksiä vaikka jotain muutakin rahakäyttöä, mutta en mä tiedä, mä jotenkin itse sit nautin siitä, mutta kyllähän se niinku siis monta kertaa se niinku se ajatus siitä oli ollut mielessä, että miksi tätä niinku, miksi jatkaa ja minkä takia, ja silloinkin kun reenattiin vielä niinku määrällisesti paljon enemmän mitä nyt, että kyllä mä niinku ne harjoitusmääriä tunnit mitä siinä on sit ollut, niin kyllä mä joskus niistä pidi jonkunnäköistä kirjaakin, mutta jos sinne painettiin käytännössä sit siitä niinku syyskuun alusta sinne heinäkuun loppuun saakka painettiin tahdilla 11 tuntia 3 punttia pelkästään jo niinku uintiharjoitteluita plus kaikki muu härvääminen siihen sit lisäksi. Niin kyllähän siinä ne määrät on ollut ihan levottomia silloin jo, että semmoinen 4,5 tuntia päivässä, välillä 5 tuntia ja sitten yksi lepopäivä siihen, niin kyllähän siinä tietää, että jotain jo tehty mutta jotenkin se oli sen aikana kulttuuri, että tulos tehdään sillä työllä ja se tulos mitataan sillä, että kuinka paljon on tehnyt reenejä, mutta ei se mene vain ihan aina niin, että toi. Mutta sitten totta kai kun vuosi 2016 olympialaiset saatiin päätökseen, niin mä sitten rupesin pohtimaan sitä, että olisiko tässä niinku aika vaihtaa valmentajaa vai pistää uikkarit naulaa. Ja mä olin jo aika monta vuotta sitten niinku seurannut Karvo Seetu tekemistä niinku pelkästään niinku kilpakumppanina. Ja hänen ajatusmaailma niinku vaikutti jo nuoren poikan hyvinkin mielenkiintoiselta, että se tyyli, millä Eetu tuli kilpailuihin. Et mä muistan semmoisenkin, mä oon ollut aika alle 18-vuotias, kun Eetu on tullut SM-kilpailuihin calling roomiin just ennen starttia, kätellyt kaikki ja sanonut, että hallitseva Suomen mestari. Et se on elkeet, millä se silloin uinniajalla niin kuin oli jo pelkästään niin kuin tässä uinnissa mukana, niin mä jotenkin halusin, että pystyisikö sen kanssa tekemään niin kuin yhteistyötä. Ja sitten mä oikeastaan siitä, kun Tompa kanssa oltiin saatu sit homma pakettiin ja kiitos ja näkemiin, niin sitten soiti Eetulle, että milloin olisi, että lähdetkö Poriin. se oli sillä yhdellä puhelinsoitolla selvää, että et oli silloin Arabiemiraattien päävalmentaja ja hän oli vuoden siellä ollut kerennyt olemaan ja pesti siellä sitten tuli päätökseen, niin toi, hän muutti sitten Poriin ja mä olin sitten 16-17 sen talven oli Santahaminassa urheilukoulussa ja toi sitten kun se saatiin päätökseen, niin sitten pystyttiin alkaa niinku reenaamaan Eetun kanssa täyspäisesti, että tai täyspäiväisesti, millaisen sanotaan, mutta siis niinku, ei sit koskaan ei se ole täyspäistä ollut, kyllä se touhu, että
mut. Mä lupaan, että kohta lopetan tämän vanhojen haavojen auki repimisen, mutta vielä ehkä semmoinen kysymys, että kun sä oot ollut esimerkiksi semmoisen arvokisapettymyksen jälkeen syvissä vesissä, niin millaisin keinoin sä oot pystynyt itsesi kampeamaan sieltä ylös ja miten se prosessi on mennyt?
Mitähän niitä kaikkia keinoja on ollut. Kyllä monta kertaa niin kuin siitä, että arvokisoista päässyt toi mökille suoraan, kun Helsingin Vantaalta on lähdetty, niin sieltä on sitten jollakin tavalla lähdetty mökille ja sieltä on pari viikkoa kattellut merta ja tuo pohdiskellut asioita, niin kyllä se on aina se on sitten ruvennut niin kuin se homma toi siitä sitten pikkuhiljaa valaistumaan, että kyllä siinä niin kuin on monta yötä on valvottu kyllä sen ja arvokisojen jälkeen. Ja just sitten kun niitä kovia pettymyksiä on tullut, niin kuin itse olen tietänyt, että on niin kuin ollut kovassa kunnossa, mutta sitten jos siltikään onnistunut, niin kyllähän se on niin kuin ollut semmoista niin kuin pohdintaa. Mutta aika helposti niitä sitten on niin kuin lähtenyt, niin kuin, että sitten kun on se reeni saatu takaisin, niin kuin, että mä oon pitänyt aina se 3-4 viikkoa taukoa. Ja sitten tehnyt se 3-4 viikon aikana ihan niitä asioita, mitä sitten on ikään tykännyt. Että yksi lempiasia on niin maastopyöräily, niin sitten on pystynyt tekemään pelkästään sitä, jos on halunnut. Että päässyt siinä luonnon keskelle ja lintujen lauluun kuuntelemaan, niin semmoinen. Ja totta kai toi veneily on osittain semmoinen niin kuin rentoutumismuoto. Että köydet irrottaa, niin sitten on jo perillä. Että saanut siitä semmoisen niin kuin vapauden tunteen siihen sitten, mutta totta kai kyllä se niinku, on siinä niinku moni öitä joutunut valvomaan sen jälkeen, mutta sitten kun tämä uinti on niin paljon, sit niinku, ehkä se ajatus, että kun on tehnyt niin älyttömästi töitä sen asia eteen, niin haluuko sitä sitten heittää romukoppaa, että kun monta kertaa pohtinut, että jos pääsisi opiskelemaan johonkin ja lukisi itselleen ammatin, niin, mutta sitten kun on tullut siihen tulokseen, että kun lukee pystyy vaikka 50-vuotiaana, mutta sitten kun uinti ei voi enää silloin tehdä. Että se rauta on vaan kerran kuuma ja sitä on pakko takoa. Sitten on niinku moni ihmisten kanssa käynyt sitä keskustelua just siitä, että ei, niinku, ei voi luovuttaa liian aikaisin, että se olisi sitten jälkikäteen harmittanut. Ja kyllähän mä niinku, monen nuoren nuoren ihmisen ja urheilija ihmisen unelmaa varmasti on pystynyt elämään, että on pystynyt reenaamaan tässä 10 vuotta ja sillä jollakin tavalla elättämään itsensä, niin kyllähän se on niinku semmoinen asia, mitä niinku moni haaveilee.
No sulla on tässä matkan varrella tullut myös pari lasta, niin onko se kokenut nämä niinku tasapainottavaksi tekijäksi vai onko se tuonut haasteita yhdistää perhe-elämää ja urheilemista?
No joo, ja itse asiassa tuosta niinku arvokisojen pettymyksestä vielä piti sen verran sanoa, että kun lapset syntyi, niin kyllähän se, että sit, vaikka se pettymys olisi kuikova, mutta sitten kun se lapsi osuu vastassa siellä kotioveen, niin kyllähän se on, niinku se on niinku se, mikä palauttaa takaisin maapinnalle ja antaa sitten, niinku, että se on vaan niinku loppupeleissä on vaan urheilua sitten se homma, että kyllä nuo lapset on tärkeimpiä asioita, että ne palauttaa sitten siihen niinku takaisin siihen. Omaa ihanuutensa. Et nytkin tuli tuolta EM-kilpailuista se katkera 4. sijan jälkeen, niin Varpo oli tehnyt mulle itse sitten mitallia. Sanoi mulle, että isi, sinä et saanut sitä oikeaa mitallia, niin minä tein sinulle mitallin. Ja se oli, niinku, se oli siinä, että siitä alkoi sitten perhearki taas. Mut toi, joo, tosiaan kaksi lasta on tullut tähän maailmaan pyöräytettyä. Ja Varpu tosiaan täyttää 4 nyt lokakuussa ja Aarin täytti just 5 kuukautta pari päivää sitten. Et kyllä siinä niinku, sanotaanko, että elämää on tullut lisää taloa. Mutta kyllä mä niinku, totta kai se tuo niinku oman haasteen niinku tommoseen, että tämmöinen lapsiperhe ja niinku urheilun niinku yhdistäminen. Mutta tuo, tuo, kyllä me ollaan aika hyvin se saatu niin kuin sumplittua, että toi, et, kyllä mä niin kuin, en mä tiedä, mä tuossa joillekin vitsailin just, että et, kun aina kun tulee yksi lapsi lisää, niin homma lähtee kulkemaan, että täytyy, kuinka monta niitä täytyy tehdä, että voittaa olympiamitalia, mutta tuo ei vaan. Tosiaan, niin tuo, niin, siis kyllähän se niin kuin on haasteita tuonut, mut kyllä siitä on niin kuin paljon enemmän saanut, mitä sitten on kuvitellutkaan. Et, ja sillain, me oikeastaan siinä kohtaa, kun Varpu syntyi sit 2017, niin sit siitä vielä vedettiin semmoinen vuoden verran Eetun kanssa, reenattiin sitä kahta kertaa päivässä, mutta sitten sen jälkeen koettiin, että jos vaihdetaan se, koska se rasitus on kumminkin niin suuri siinä niin kuin kokonaiskuormituksessa, niin sitten sit vaihdettiin siihen, että reenattiin aamupäivät ja illat sitten pystyi olemaan sitten niin kuin muita hääräämässä. Et se on niin kuin, ja sen jälkeen on kehitys alkanut niin kuin taas nousemaan. Et se on varmasti ollut yksi järkevimpiä päätöksiä, mitä, niin kuin, mitä tässä on tehty.
Mm. No nyt sulla on edessä Tokiossa tänä kesänä uras kolmannet olympialaiset ja tuossa käytiin nyt tämä 8 vuoden
draaman kaari
taustalla ja nyt oot tosiaan päässyt elämässä vauhtiin taas, niin millaisia ajatuksia tätä taustaa vasten nyt Tokion kisat herättää?
No kyllä mua niin kuin äärimmäisen kutkuttava tilanne mun mielestäni on, että se, että on päässyt takaisin niin kuin huipulle ja oman tason ylittänyt tai niin kuin päässyt rikkomaan sen oman ennätyksen, niin kyllähän se on niin kuin semmoinen asia, mitä niin kuin moni lehtitoimittaja tai toimittaja ylipäätänsä kysyy, että mikä on, niin kuin, mikä on mun niin kuin päätavoite, niin kyllä mä oon vaan siihen sanonut, että mä en ole vielä pystynyt tekemään parhaita suoritustani. Mm. Kyllä mä sitä kohti mä yhä edelleen menen. Että jos ajattelee noita EM-kilpailuita, niin siellä se uinti, mitä se oli alkuerissä ja välierissä, niin se on jotain semmoista, missä mulla on niinku saumaa vielä kehittää. Että se on niinku semmoinen asia, mitä mä lähden sitten toki jostakin niinku hakemaan. Että uinti kerrallaan ja kisa kerrallaan, mutta se, että nyt kun on taas päässyt siinä takaisin huipulle, niin kyllä siitä täytyy vaan pystyä nauttimaan. Että pitkät 8 vuotta tästä hakattu päätä seinään niin sanotusti, niin nyt on taas löydetty se kultainen lanka tässä hommassa. Että saanut niinku uuden innon niin sanotusti tähän tekemiseen.
Mm, niin vaikka sä oot nyt tänä keväänä ja kesänä tuntuu, että aina kun sä kastaudut, niin tulee uusi ennätys, niin silti koko ajan sun lausunnoista on paistanut se, että lisää on tulossa, niin avaa vähän, että mistä se tunne kumpuaa?
No se oikeastaan siitä, jos niinku tällainen kilpailusuorituksen kautta lähtisi hakemaan, niin toi tuolla EMS-välieräuinti, sehän oli ihan äärettömän tai niinku todella erikoisella vauhdia ollut, mä tein se. Että jos ajattelin sitä alkuerointia, niin siinä oli sekunnin alkuerissä oli sekunnin nopeampi aika, mitä oli sit illan välierissä. Mutta se, että kun siinä lähti Anton Tsubkovi kanssa siinä välierässä lähti leikittelemään, että siinä vedettiin semmoista niin pitkää liuuttelua, että mä vedin, olisiko mulla ollut vetoja siinä 200 metrin aikana ensimmäiselle 50 12 ja seuraavalla 50 13 ja sitten toisella tai kolmannella taas 13 vetoa. Eli se vetopituus oli niin kuin yli 3 metriä siellä. 3 metriä siinä, niin kuin siinä kisassa ja semmoista niin kuin leikittelyä sitä hommaa, että se, on, niin kuin se on se, mitä siinä niin kuin, että harvoin pystyy hymyilemään kesken uinnin, mutta se välieräuinti oli semmoinen, että siinä pystyi niin kuin hymyilemään ja nauttimaan siitä tekemisestä. Että siinä kun se veto kiinni siinä vedessä, niin kyllähän se on, niin kuin, se on uskomaton fiilis, että vihdoinkin pystyi nauttimaan taas siitä tekemisestä.
Mm-hmm. No 200 metrin rintauinti on tietysti kova laji, jossa se suorituksen hallinta ja vauhdin jako korostuu melkoisesti, niin miten sä oikeastaan lähestyt sitä kokonaisuutta?
No kyllä se melkein se, mistä taas niin otti taas oppiinsa just siitä finaaliuinnista, että se ensimmäisen 100 metriä oli liian niin kuin, ei se ollut liian kova, mutta siinä oli liikaa vaan vetoja. Että kun olisi hiukan malttanut, olisi vetänyt yhden, kaksi vetoa vähemmän sille ensimmäisen satasella, tai 3-4 vetoa olisi voinut vetää vähemmän sille satasella, niin se ensimmäinen 100 metriä olisi tullut ihan täysin samaa pienemmälläkin työllä. Et se on ehkä se, niinku, mitä täytyy niinku itselleen vielä tässä viimeinen kuukausi takoa päähän, että et kun ei tarvitse lähteä sitä ensimmäistä satasta niin kova, että se tulee ihan yht lujaa, se tulee niin kuin, tekisin enemmän töitä tai vähemmän töitä, että ei sillä ole sillä niin kuin eroa, mutta sitä ensimmäistä satasta täytyy vaan malttaa ja sitten toisen satasen lähteä nauttimaan siitä kilpailusta. Et sen tietää, että siinä on niin kuin juurikin tämä Anton Subkovi, kenen kanssa vierekkäin uitiin, sitten se välierä uitiin, niin, niin silloin on niin kuin äärimmäisen kova se viimeinen 50. Että totta kai sinun täytyy olla sen verran keulilla, että et se ei tule ohitte. Silloin jostain syystä kyky siihen että se tulee aina sillä tosi kovaa, ja totta kai ne muutkin jätkät on kovia. Et kyllähän siellä olympiafinaalissa, niin siellä on 8 jätkää, niin kuka vaan niistä voi voittaa. Et, niin kuin se nähtiin silloin Rio vuonna, kun radalta 8 tuli toi Kazakstanin poika ja voitti se kisa. Et se on niinku... Se on. Siinä voi mukavaa voittaa.
No, viimeinen kysymys. Sä oot tässäkin haastattelussa viitannut siihen, että se uran paras uinti ei ole vielä tullut, niin 200 metrin rintauinti uinaan Tokiossa 27-29. heinäkuuta, niin miten luottavainen sä olet, että se paras uinti tulee juuri sillä kohtaa?
No kyllä mä oon äärimmäisen luottavainen, että kyllä tässä niin kuin tälläkin hetkellä nyt on kolmas kova reenipäivä takana ja kyllä mä ainakin uskon ja oma luotto siihen, että se tähdet loksahtaa paikalleen silloin, että eihän nämä mitään uskoasioita, että nämä on vaan niin kuin kilpaurheilu, mutta sitä, että silloin se oma unelmointi tulee, että niin kuin tuossa joku toimittaja kysyi mun tulostavoitteistani kohti Tokiota, niin toi niin kuin sijoituksellahan ei voi mitään tämmöisessä urheilussa, mutta silloin omalla ajalleen pelkästään voi, niin mä lähden omaa aikaa tekemään.
Hyvä. Toivotaan, että se aika on mahdollisimman kova ja saat sen parhaan uintisi sieltä kaivettua. Kiitos paljon vierailusta.
Kiitos.
Kiitos vielä Matti Mattsonille vierailusta Olympiakästissä ja kovasti tsemppiä matkalla uran kolmansiin olympialaisiin. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa paitsi meitä kehittymään, niin toisaalta myös uusia kuuntelijoita löytämään meidän luo.